iš Teisėjų knygos. Gyveno Coroje vyras iš Dano giminės, vardu Manojus, kurio žmona buvo nevaisinga bevaikė. Jei pasirodė Viešpatės angelas ir tarė: esi nevaisinga, vaikų neturi, bet apsineščia ir pagimdysi sūnų. Todėl pasisaugok, negerk nei vyno, nei kitų svaigalų ir nevalgyk nieko netyro. Kai tu pradėjusi pagimdysi sūnų, tegu jo plaukų nepaliečia žirklės, nes vaikas nuo pat užgimimo bus pašvestas Dievui. Jisai vaduos Izraelį iš filistiečių rankų. Nuėjusi pas savo vyrą, moteris pranešė: buvo pas mane atvykęs toks Dievo žmogus, atrodas baugiai kaip Dievo angelas. Aš nepaklausiau, iš kur jis būsas, ir jis nepasakė man savo vardo. Jis man kalbėjo: tu tapsi neščia ir pagimdysi sūnų. Negerk nei vyno, nei kitų svaigalų ir nevalgyk nieko netyro, nes vaikas nuo pat užgimimo ir iki mirties bus pašvestas Dievui. Ta moteris pagimdė sūnų ir pavadino Simsonu. Berniukas augo ir Viešpats jį laimino. Tada jį pagavo Viešpatės dvasia, kuris skatino žygiams. Tai buvo Dano stovykloje tarp Coros ir Estaolo. Tai Dievo žodis.
Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Tu būk man uolos priglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Tu, Dieve, man ramstis, tavim aš viliuosi nuo pat savo jaunystis. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu Viešpatie, tu esi vienas teisingas, kaip mokei Dieve mane nuo jaunystės, skelbiu lik šiol nuostabus tavo darbus. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Alleluja, alleluja. Jis kamieno atžalo, tautoms būti ženklu paskirtas. ateik nedelsdamas mūsų vaduoti. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elžbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu buvo sulaukę senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam, įžengus į viešpaties šventyklos vidų, aukoti smilkalus. Smilkimo valandą laukia meldėsi gausi žmonių minia. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, iš pat motinos įšių jis bus kupina šventosios dvasios ir daugybė Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybė įžengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: kaip aš tai patirsiu, ašgi jau senis ir mano žmona nebe jauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau linksmą žinę. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjo šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko jo žmona Elžbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama, tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Na, kaip smagu yra sugrįžti, rodos, į savo parapiją, jau po keletos mėnesių ir matyti tuos pačius veidus ir labai džiaugsmingus. Ir šiandieną atėjusius tikriausiai patirti stebuklo, ar ne taip? Na, šiandieną atvyko didžiausias pasaulio stebukladarys, ne visas, dalis jo, Šventojo Antano, ir nori, nenori, reikėtų ištisai tikriausiai kalbėti apie stebuklas. Norėčiau, galėtumėt pakelti rankas tie, kurie esat virš 70 metų. O, nemažai, ne? Ar tikite, kad jūs galite susilaukti vaikų? Juokitės, nu kodėl čia juoktis? Žinokit, pilnai įmanoma, nes šventasis raštas pilnas tokių pavyzdžių, pradedant nuo Abraomo. Taigi, senyvas, amžius, neįmanoma visą gyvenimą, neįmanoma, sakytume dabar gydytojai sako neįmanoma, štai jeigu Dievas panorėjo ir žmogus tuo tiki, viskas yra įmanoma. Turime pavyzdį šios dienos girdėtoje Evangelijoje, kaip ateina Zacharijas į šventyklą, mato regėjimą, kad tu senyvo amžiaus žmogau su savo pagyvenusia smarkiai žmona turėsi vaikų, nors visą gyvenimą neturėjai. Juokas. Zacharijas nepatikėjo. O angelas sako, skelbiu tau džiugę žinę, tu tapsi nebylys. Gera žinia, ne? Tapti nebiliu. Nes nepatikėjai mano džiaugsmingą žinę, kad patikėtum, tai tapsi nebiliu ir tai bus tau džiaugsmo šventė, nes per šitą tylėjimą tu suprasi, kad tikrai Dievas veikia. Ir žinot, tas Dievas tikrai veikia. Ir kai girdėjome šiandienos pirmajame skaitinyje, viskas rodos kalbama apie mūsų laikus. Žiūrėkit, kiek šeimų šiais laikais taip pat negali susilaukti vaikų. Ir mačiau, žinau, pažįstu, čia bažnyčioje vieną gražią šeimą, šiandieną su vaiku ant rankų, kurie tikriausiai 10 metų negalėjo susilaukti vaikų. Dievas pažvelgė ir nereikėjo jokių specialių priemonių, vaikas yra ant jų rankų. Ar mes tuo tikime? Ar mes pasitikime? Jeigu Dievas nori, nėra negalimų dalykų. Ir didžiausias negalimų dalykų autorius yra šventasis Antanas. Žinot, Albertas Einšteinas kartą yra pasakęs, gali gyventi, tarsi niekas nebūtų stebuklas. Bet gali gyventi, tarsi viskas būtų stebuklas. Kaip svarbu pamatyti tą stebuklą kiekvieną kartą, kiekvieną dieną. Kartais stebuklas yra neįtikėtina istorija, o kartais kodėlgi ne. Bet stebuklas, kad tai atsitinka su manimi, kai aš pasitikiu Dievu. Štai vienas iš tokių, na, man sunkiai patikimų stebuklų, įdomu, kaip ten buvo, nes tuometinis 13 amžiaus stebuklų suvokimas skiriasi nuo dabartinio mūsų supratimo. Štai vienas iš Antano stebuklų. Jis pamokslavo. Pamokslavo, kad jeigu tu eini į nuodėmę, geriau koją nusikirsk. Ir štai vienas žmogelis, išgirdęs jo pamokslus, paėmė taip ir padarė, šmakšt koją ir nusikirto. Na, to žmogelio žmona verkdama parėjo, Antanai, ką tu padarei, sužalojai mano vyrą, jis patikėjo tavimi. Antanas atėjo prie to žmogelio, pridėjo nukirstą pėdą, palaimino kryžiaus ženklu ir pėda prigijo. Sunku pasakyti, kaip ten buvo. bet įtikėtina. Galėjo, galbūt žmogus galėjo apsiprasti, galbūt galėjo suprasti, kad išvengė daug didesnių nelaimių, bet priėmė tai kaip stebuklą ir tai yra užrašyta. Ir nuolat, nuolat galite įsigyti ir knygutę apie stebuklus Šventojo Antano padarytus, yra jų milijonai, milijonai, ne visi surašyti. Bet žinot, šitie stebuklai tęsiasi ir dabar. Tikriausiai ne vienas iš čia esančiųjų patyrėte jo stebuklą arba palaikymą, kada grįžta pamestas daiktas, kurio tu žiūri ir nematai, jūs rodo iš čia pat, bet tu jo nepastebi. Kartais daiktas grįžta iš tolimiausių kraštų arba po ilgo laiko. Vieną liudijimą netgi mūsų meras privačiam susitikime sakė, kaip grįžo jo trimitas pamestas. Bet žinot, vienas atsitikimas, kurį pasakojo štai broliai, broliai pranciškonai atvykę iš Paduvos apie atsitikimą Brazilijoje. Žinot, Brazilijoje žmonės karšti, o šventasis Antanas masę ten visokiausių dalykų globoja. Globoja negalinčią susilaukti šeimos, globoja išeinančius į karinę tarnybą, globoja braškių augintojus. Ir ko čia braškis? Todėl, kad paskutinės dienas jis praleido vienam namelyje pastatytame riešutmedyje. Taigi tarp lapų, kaip ir braškės, slepiasi tarp lapų. Jis, nu, nevardinant visų kitų dalykų, jis globoja taip pat ir tuos, kurie negali susirasti antrosios pusės. Mergina negali vyro susirasti, vyras negali mergino susirasti ir štai jie dažnai meldžiasi šventajam Antanui. Tai vienas atsitikimas iš Brazilijos, kada buvo energinga malda, pietietiška malda. Antanai, viena mergina meldėsi, leisk man susilaukti vyro, leisk man surasti tą vyrą, leisk man jį patirti, leisk man, kuris čia iš mano tas galėtų būti, leisk ir niekaip, niekaip, niekaip to vyro neranda. Žinot, tada paėmė tą Antano statulėlę, nugrėžė veidų į sieną ir toliau, Antanai, leisk man rasti antrą pusę, jeigu ne, aš tave mesiu per langą. Žinot, nu niekaip nesusiranda. Nu nebeištvėrė, per langą švysta statulėlę. Ir kažkam pataikė į galvą. O jai gelbėkit, sušuko už lango. Ir ta, aišku, reikia gelbėti žmogų, pati pridirbau, lekia laiptais į apačią, o ten jaunikaitis. Aišku, jį pradeda slaugyti, gydyti. Na, galiausiai jie susituokė. Taigi, kartais pyktis, kartais ir Dievas veikia per tokius dalykus, per pykčius, per mūsų nepasitenkinimą, kartais, nu, tu nepastebi, bent taip gal padėsiu aš tau. Ir Dievas prabilsta. Prabilsta įvairiausiais dalykais, netgi, žinot, paradoksalu, Antanas yra globėjas tų, kurie dalyvauja loterijoje. Žinot, kad laimėtų, laimingą biletą išsitrauktų. Ir vėlgi mūsų broliai pasakojo vieną atsitikimą, kaip, žinot, Antanas, vėlgi vienas žmogus meldėsi Antaną, netgi pusbalsių bažnyčioje, šventasis Antanai, padėk man laimėti loteriją. Jeigu nelaimėsiu, aš tave sudaužysiu čia bažnyčiai. Įsivaizduokit, va tokia statula, kaip pas mūsų čia bažnyčioje yra Šventojo Antano didelė statula. Išėjo į loteriją, o tą maldą netyčia nugirdo klebonas. Na va, Mindaugas. Ir žinot, nu galvoja, nu blogai, sudaužys tą statulą, nu tikrai nelaimės jis to loterijoje, nu durnas būtų Dievas ir Antanas, jeigu leistų tokiam puskvaišiui laimėti. Nu paskui bus bėdų. Paėmė tą statulą, išnešė iš bažnyčios, o pastatė mažą statulėlę. Nu aišku, žmogus nieko nelaimėjo loterijoje, pareina su kūju rankoje, na dabar daužys tą statulą, o ten maža Antalo statulėlė. Žmogus pasižiūrėjo, o, mažas, o kur tavo tėvas? Taigi, žinot, visokiausių tų atsitikimų, kiek žmonių, tiek atsitikimų, bet kas yra svarbiausia, kad iš tikrųjų šventasis Antanas yra tas, kuris gyveno tokį gyvenimą, ieškojo nuolat Dievo. Ir jis juk pakeitė ir savo vienuolyną. Jis buvo pirmasis išsilavinęs pranciškonas, jis buvo tas, kuris pradėjo pranciškonų lavybą, įsteigė ne vieną universitetą Bolonijoje, Paduvoj. Ta žmogus, kuris su šventuoju raštu ieškojo tiesos ir drąsiai sakė tą tiesą kitiems, jeigu kiti ir neteisingai elgės. Juk kaip dažnai mes esame tolerantiški? Tolerantiški netgi blogiui. Ar tai teisinga? Ir gyvendamas 13 amžiuje, šventasis Antanas, žinodamas, kad elgėsi teisiai ir teisingai, rėžė tiesiai šviesiai kritiką ir viskupams į akis, ir turtingiems valdininkams, jis rėžė apie lupikavimą, jis rėžė apie negerą gyvenimą, o pats gyveno labai asketišką, vienuolišką gyvenimą. Jis buvo, galėjo turėti viską šiame pasaulyje, bet visko atsisakė, kad būtų vargdienis ir taip galėtų patirti Dievo gerumą. Jeigu mūsų širdis yra pilna visko, norų, troškimų, jeigu mūsų širdis yra pilna geidulių, niekada negalės prabilti ir šventieji, ir šventasis Antanas, ir Dievas. Kaip svarbu ir šiandien, laukiant Kalėdų šventės, turint čia bažnyčioje šventojo Antano relikviją, jo tikrą kūno dalį, būti tais, kurie ištištinam širdis, kad juose galėtų apsigyventi Dievas su savo stebuklais.